Yle Podcast.
Vika, sieto, tila podcast tässä. Moi. Tällä kertaa aiheena ovat pelit ja vieraanamme on Remedyn käsikirjoittaja Mikko Rautalahti, mutta sitä ennen puhumassa samasta aiheesta ovat pistävä katseinen Panu Räty.
Hei kaikille.
Lehmän lempeät silmät omaava Kari Haakana.
Muu.
Sekä lievästi pornoflunssaisen kuuloinen Olli Sulopuisto, eli minä. Meillä on tällainen suuri väittely siitä, että mikä on pelien ja tarinankerronnan suhde. Ja lähdetään vielä semmoisesta iän ikuisesta, siis ihanasta aiheesta kuin NetHack.
Nyt yes.
Mä en vaivaudu edes selittämään, mikä on NetHack, koska se on siis merkkipohjainen roolipeli. Ja kaikki tietää sen, tai jos ette tiedä, niin menkää pelaamaan, mutta senhän voittaessaan sitten niin kuin pääsee taivaaseen, eikö näin?
Kyllä näin on.
Oletko onnistunut asendoitumaan?
No en todellakaan. Lohikäärme, joka siellä lopussa vai mikä hirviö se olikaan, niin en siis sinne asti olen päässyt, mutta se oli sitten siinä.
Siis NetHack on törkeen vanha peli. Sillähän
se on
ikää
80-luvun puolivälistä.
Niin, ja kuten nimestä voi päätellä, niin ennen NetHackia oli pelkkä hack.
Jota ennen oli rogue.
Eli niin kuin puhutaan useita kymmeniä vuosia vanhasta pelistä, ja ihmiset lätkyttää sitä edelleenkin. Ne pelasivat sitä silloin, kun minä olin nuori, ne pelasivat sitä, kun minä olin teini. Nyt, mikä ihme selittää sen, että joku yksittäinen peli voi pysyä elinkelpoisena noin pitkään?
Mä luulen, että NetHackin kohdalla ainakin se selitys on siinä, että se ei ikään kuin voi vanhentua. Niille, jotka ei sitä tunne, niin se on roolipelin omainen, jossa otetaan tämmöisen tutkimusmatkaajan tai seikkailijan rooli, joka voi olla maagikko tai mitä ikinä. Ja sitten mennään luolaan ja ne luolat ja se hahmo tehdään ASCII-merkeillä. Ja sitten se tuut uuteen huoneeseen ja se huoneen ääriviivat näkyy ikään kuin ylhäältä päin. Ja siis siinä ei ole ikään kuin mitään, mikä voisi vanhentua, koska se on aina ollut tämmöinen. Ja jokainen pelikerta on tietyin variaation aina erilainen.
No aika pitkälti erilainen. Niin, siinä on siis tietyt rajat, joiden sisällä vaikka määritellään sitä, että on tietyn värinen juoma, muistaakseni juomilla esimerkiksi, taikajuomilla on värit. Ja sitten ei ole ikinä varmaa eri pelikerralla, että mikä on vaikka purppuran juoman vaikutus juuri tällä kertaa.
Eikä ne huoneet ole samanlaisia, eikä ne ole samassa järjestyksessä, vaan ne vaihtuu.
No, mutta mites vanheneeko joku tämmöinen niin kuin esimerkiksi Pong, joka oli niin kuin näitä vielä varhaisempia pelejä. Se
no,
oli
vuodelta 70. Pong nimenomaisesti kyllä väittäisin, on aika vanhentunut. Sitä ei ihan kauheasti
pelata. Se oli 70, vuodelta 72.
Mutta Pongissa ei ole tarinaa. Siis siinä ei ole mitään, mihin sä identifioidut, ellei se pysty identifioitumaan jotenkin hämärästi semmoiseen suorakulmioon, joka on merkkaa vinaan mailaa.
Jos ei ole mitään muuta niin tarjolla, niin Pong on ehkä kiehtova.
Täsmälleen, mutta ja silloin riitti se, että ruudulla on pikseleitä ja ne liikkuu. Pac-Mankään ei kerro ainakaan kovin kaksista tarinaa. Et siinä mielessä niin kuin pelit on niistä esihistoriallisista ajoista muuttuneet, mutta toisaalta NetHack tai Hack, no mä kutsun sitä NetHackiksi, niin siinä on tarina. Ja siinä niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä päähenkilö kehittyy, koska hän saa uusia taitoja, asioita, hän oppii.
No mutta mä taas väittäisin, että kyllä niin kuin NetHackissa se kiinnostava piirre on se, että siellä on aika monimutkainen mekaniikka taustalla ja koneisto, ja se on vähän niin kuin semmoista sen oppimista, että miten se laite milläkin kerralla toimii, eikä ehkä niinkään tarinankerronta, että onpa kiehtovaa ja jännittävää, että mitä minulle seuraavaksi
no kyllä
tapahtuu.
Mulla kämmenet hikos siis ensimmäisen 5 vuoden ajan, kun peräsin.
Joka ikinen yö.
Niin, että mitä minulle nyt tapahtui. Kyllä siis mun mielestä siinä oli hyvin vahvasti niin kuin tarina. Ja kyllä mä samaistun
siihen. No miten Tetriksessä? Samaistutko Tetriksessä niihin palikoihin, jotka tippuu?
Mä samaistun nimenomaan siihen semmoiseen vähän niin kuin pystyyn nostetun S-muotoiseen, joka on semmoinen se vittumainen palikka.
Siihen kaikkein ärsyttäviin palikka, jota ei ikinä sopii.
Siihen mä samaistun. Joo.
Koska siis tämä pelaaminen versus tarinallisuus, tai mä tiedän, miten se pitäisi muotoilla, pelimekaniikka vastaan tarina, ehkä vastakkainasettelu.
Niin Tetriksessä oli se niin kuin ajatus, että se oli niin kuin tavallaan tapa käyttää aivoja reaaliajassa toisella tavalla kuin ne pelit niin kuin siinä vaiheessa. Tetris tuli 85, että sen teki tämmöinen kuin Pajitnov-niminen heppo, joka oli töissä Neuvostoliiton tiedeakatemiassa. Se teki sen niin kuin huvikseen.
Niin, ja siis se on hauska ja nerokas peli, mutta, ja se on tosi pitkäikäinen peli, mutta ei sen pitkäikäisyys kyllä liity millään tavalla mihinkään tarinallisuuteen. Mm. Siinä, mitä mä oon kaikkein eniten pelannut, oli Game Boy-versio, siis käsikonsoliversio, jossa oli semmoinen pelitila, jonka läpäistyä, niin aina sitten laukastiin avaruusalus, ja se oli niin kuin pieni palkinto.
mutta ei ihmiset pelaa sitä sen takia, että se muuttaa meidän aivoja, vaan ihmiset pelaa sen takia, että se on hauskaa ja se on koukuttavaa. Ja yksi syy siihen, että se on hauskaa, on se, että ainakin jotkut pelit kertoo tarinaa, jolloin niin kuin peli vertautuu elokuvaan tai kirjaan. Se voi olla, mä en sano, että kaikki pelit on, ja suurin osa peleistä varmaan ei olekaan, mutta se voi olla yksi kerronnan muoto, ja se on sen takia kiehtova.
Jos perinteisesti kertovissa taiteissa, siis kirjallisuus, teatteri, elokuva, ehkä ajatellaan niin, että katsoja kautta lukija asettuu kokijan asemaan, ja hän vastaanottaa sen, mitä ikinä nyt siellä sitten tekijät ovat teokseen myöntäneet. Ja sitten taas pelaamisessa pelaaja onkin jotenkin tärkeimmässä asemassa, että pelaaja saa määrätä. Jos nyt ei mitään muuta, niin se voi yleensä ohjata jotain suuntaa, johon katsoo, ja sillä on ikään kuin enemmän mahdollisuuksia häslätä ympärinsä semmoisessa maailmassa, joka hänelle on rakennettu. Joten se on jollain tavalla kyllä täysin niin kuin erilaista kerrontaa. Ehkä se, niin.
Mutta onko pelaamisen viehätys just siinä, niin kuin, no varsinkin tarinallisessa, että siinä on niin kuin usein tuotettu todellisuus, joka on kuitenkin niin kuin pelaajan kontrollin alla jossain määrin, että siinä on olemassa selvät säännöt. Se ei ole niin kuin täysin ennakoimaton samalla tavoin kuin aito meidän elämän todellisuus.
Esimerkiksi Sims-peleissä varsin pian ihmiset keksi semmoisen asian, että vaikka sitä peliä ei ole siihen suunniteltu, niin siinähän voi kiduttaa niitä pelihahmoja hengiltä. Siis rakentamalla esimerkiksi semmoisen huoneen, johon ei laiteta ollenkaan ruokaa eikä ovia eikä muita, ja sitten se sim jätetään sinne sisälle. Ja sitten katsotaan, että no niin, okei, pelintekijät ei ole valmistautunut tähän, mutta jonkun mekaniikan ne on tähän rakentanut, että katsotaanpas, mitä tälle ihmiselle, virtuaali-ihmiselle täällä sisällä tapahtuu. Ja niin kuin tietyllä tavalla ehkä tätäkin voisi ajatella tarinankerrontana, mutta silloin se on
enemmän niin kuin psykopatia.
Niin, se on nimenomaan semmoista sadistisen kiduttamisen aiheuttamaa nautintoa, mutta se on kyllä ihan niin kuin, en sano, että itse olisin kokeillut tätä.
En.
Mutta siis ihan kuin sen takia, että koska pelaaja voi vaikuttaa siihen maailmaan, niin mä luulen, että useimmat pelaajat jossain vaiheessa kokeilevat, miten tämän tarinan maailman tai siis tämän maailman, tämän pelimoottorin saisi rikottua. Mikä on semmoinen niin kuin reunatapaus, jota kun rupeaa venyttämään, niin tapahtuu jotain
rikottua
outoa.
Tai käyttämään sitä niin kuin sitä ei ole suunniteltu, mikä niin kuin tavallaan vaikuttaa siihen tarinaan tai rikkoo sen tarinan, mikä tekee siitä niin kuin ehkä vielä avantgardistisemman. Siis tulee mieleen niin kuin kaikenlaiset romaanin kerrontakokeilut.
Eikö tarinaan liity just se, että me koetaan jotakin tunteita, että se liittyy aina, niin kuin, aina tarinan kerrontaan, se, että me jollakin tavalla samastutaan. Että kai se niin kuin yksi hyppäys tuossa niin kuin pelien niin kuin historiassa on just se, että mentiin tämmöistä niin kuin mekaanisista niin kuin Pongin tai Tetriksen kaltaisista peleistä kohti pelejä, jotka niin kuin voi herättää tunteita, jotka voi niin kuin äärimmillään saada vaikka itkemään.
On esitetty tämmöinen ajattelutapa, että on niin kuin olemassa jotenkin halpahintaisia huvituksia, jotka ovat vääriä sen takia, että ne ovat jotenkin alhaisia. Niin kuin, että pornograafinen tai tämmöinen lääkärikirjallisuus siis on ikään kuin kirjallisuuden potentiaalin hukkaamista, että minkä takia kukaan haluaisi lukea jotain pusuttelu- ja ihastelukuvauksia, kun voisi olla syvällistä venäläistä kärsimystä 1800-luvulta. Niin peleissä siis vähän sama, että minkä takia hukkaatte aikana siihen, että lätkytätte siellä sitä ohjainta, kun voisitte tehdä myös jotain, joka ylentää teitä henkisesti.
No, mutta sama kritiikki on koskenut kaikkia kulttuurituotteita. No sama, niin kuin, sama oli niin kuin romaanit, elokuvat. Kaikkiin näihin on kohdistunut niin kuin aina tismalleen samoista lähtökohdista niin kuin ammuttu konservatiivinen kritiikki.
Mutta se on mun mielestä jotenkin hassua ja hauskaa ja ehkä inhimillistä, että pelialan sisällä on täsmälleen toi jako. Että et siis nämä tämmöiset niin sanotut AAA-pelit tai tämmöiset isolla rahalla tehdyt isot pelit on ne, joita pelialan julkaisuissa arvioidaan ja niihin käytetään niin kuin paljon aikaa, kerrotaan millaisia ne on ja niin edelleen. Ja sitten tämmöistä niin sanottua casual gamingia, joka on niin kuin joku Angry Birds tai Clash of Clans, niin ne on tässä kioskikirjallisuuden asemassa ja ne ei saa huomiota eikä ne ole ikään kuin vakavasti otettavia. Jollakin tavalla nyt pidetään niin kuin parhaana mahdollisena pelinä sellaisia pelejä, joissa se toiminnan vapaus on mahdollisimman iso. Siis että kun voit tehdä mitä tahansa pelimaailmassa ja se vaikuttaa siihen, mitä pelissä tapahtuu, niin se on ikään kuin se graalin malja, jota kohti nyt mennään ainakin jossakin peligenressä. Ja se on mun mielestä, se on jännittävä liike, koska se tavallaan niin kuin haastaa tämän tarinan kerronnan. Siis että jos jossakin vaiheessa pelit oli niin kuin pelitlehdessä sanottiin putkijuoksuja, eli sä näennäisesti pystyit vaikuttamaan ympäristöön ja sä näennäisesti pystyit tekemään valintoja, mutta tosiasiassa oli vain yksi suunta ja oli vain yksi valinta, joka oli ikään kuin oikea ja se johti lopputulokseen, jonka jälkeen sä pääsit pelin läpi. Nyt meillä on alkanut yleistyä pelit, joissa voi tehdä mahdollisimman paljon ja jossa niitä polkuja saattaa olla todella, todella paljon. Ja tämä on mun mielestä jännä, koska se haastaa sen tarinan kerronnan, että ei ole enää sellaista yhtä tiettyä tarinaa, jonka se pelin luoja Jumala on tehnyt, vaan paljon tarinoita ja peli saattaa muuttua sen tarinan myötä.
Eli tämmöistä niin kuin hypertekstimäistä kerrota, jos ajattelee jotain niin kuin kirjoja tai sen tyyppistä.
Interaktiivista fiktiota, niin. Siis tähän on nykyään nimenomaan tekstiseikkailusta, tai nyt jos mä sanon, että nykyään tekstiseikkailusta käytetään termiä interactive fiction, niin varmaan menee jotakin hirvittävän pieleen, mutta se on tosiaan viime vuosina syntynyt ikään kuin uudestaan se genre. Ne pelit, joita oli 80-luvulla pakko tehdä tekstiseikkailuna just sen takia, että ei ollut vaikka muistia ja tallennustilaa käyttää kuvia siihen, niin sittenhän se vähän kuoli siihen, kun rupesi tulemaan paremmat graffat.
Et koska NetHackin idea on se, että se on aina erilainen, niin se uusiutui ja se yllätti. Ja siinä ei ollut semmoista rutiinia. Tämä varmaan kertoo musta ihmisenä enemmän kuin sen pitäisi tai mitä mä oon valmis myöntämään, että niinku asioiden aloittaminen on niinku mielenkiintoista. Ja esimerkiksi mä saatoin aloittaa niinku NetHackia silleen, että meni ekaan huoneeseen ja mä olin, että tää on tää huone. Uusi peli ja sitten niin kuin, että siinä pääsee eteenpäin. Ja se oli mun mielestä oikeasti, se oli ihan hirvittävän koukuttava. Ja totta kai siinä oli kaikkea semmoisia elementtejä, jotka koukuttaa.
Tuon täydellinen vastakohta on se, että mä näin tässä suunnilleen viikko sitten semmoisen Super Marion, ensimmäisen Super Marion maailman nopeimman läpipeluvideon. Siis tyyppi oli nauhoittanut sitä, kun se pelasi sen. Ja siinähän taas kaikki perustui niin kuin äärimmäiseen toistoon, että se on pelannut sen läpi niin monta kertaa sen kentän, että se osasi sen käytännössä ulkoa. Siis se selvästi välillä jotenkin laski jotain ajoitusta ja siinä ei ollut mitään muuta kuin puhdasta mekaniikkaa, mutta se oli jotenkin kiehtova suoritus samalla tavalla seurata kuin, että joku olisi hirmutaitava käsityöläinen, että miten joku vuolisi sinänsä mitättömästä puupalikosta tosi nopeasti ja elegantisti niin kuin muutamalla viilolla jonkun asian esiin. Mutta niin kuin sitä kaveria mä kyllä väitän, että sitä on kiinnostunut nimenomaan vaan se optimointi ja toistaminen ja sitten taas se, että asiat olisi erilaisia joka kerralla, niin olisi suorastaan ärsyttänyt sitä, koska sitten se ei olisi voinut optimoida suoritustaan tätä vastaan.
Niin ja toihan perustuu just siihen, että ehkä se on todella jossain määrin meidän pelaamiskiinnostuksemme niin kuin pohjalla se, että me kuitenkin pelataan, koska se on jossakin määrin niin kuin kuitenkin, että kaikki valinnat ovat jossakin määrin rajattu ja se maailma on jollakin muotoa hallittavissa.
Niin. En mä saa sanoa tuohon yhtään mitään muuta. Mä lähinnä mietin, että mitenkä hirvittävän kökköisen aasinsillan tähän kehtaa laittaa. Ehkä laitetaan ihan tälleen rauhallisesti, että tämän hieman poukkoilevan keskustelun jälkeen siirrymme kuuntelemaan vierastamme, joka on siis Remedyn käsikirjoittaja Mikko Rautalahti.
Mikko Rautalahti, tervetuloa Vikasietotilaan.
Kiitos.
Sä oot Remedy-peliyhtiön pelikäsikirjoittaja, mikäli tällainen termi sallitaan. Mitä sä ihan täsmälleen ottaen teet?
Mulla on tämmöinen vanha vitsi, joka oikeasti ei ole vitsi, joka on se, että teknisesti ottaen mä kirjoitan tarinoita, mutta käytännössä mä käytän noin 90% mun ajasta siihen, että mä istun palavereissa joissa ihmiset kertoo mulle, minkä takia mä en saa tehdä niitä asioita, mitä mä haluan tehdä, ja mä kerron niille, minkä takia ne ei saa tehdä niitä asioita, mitä ne haluaa tehdä, ja sitten me ikään kuin väännetään kättä asiasta, kunnes kaikki ovat, jos ei nyt tyytyväisiä, niin ainakin valmiita ikään kuin toimimaan tämän suunnitelman mukaisesti.
Mistä asioista te siis, jos otat nyt jonkun esimerkin, esimerkiksi uutuuspelistänne Quantum Break, minkälaista asioista siis sä oot vääntänyt siellä palaveressa? Sanoit, että nyt olisi hienoa, jos päähenkilö tekisi asian X ja sitten joku tyhmä tekniikkapuolen tyyppi sanoo sulle, että ei se onnistu koskaan.
Nämä tekniset syyt on hirveän yleisiä, myöskin ihan vaan niin kuin budjettisyyt, koska on paljon semmoisia, siis me tämmöinen hyvä oikeastaan niin kuin nyrkkisääntö on se, se, että kaikki mikä on elokuvissa kallista on meillä halpaa ja kaikki mikä on elokuvissa halpaa on meillä kallista. Käytännön esimerkki tästä on esimerkiksi se, että jos halutaan tehdä räjähtävä auto, ja olette sen elokuvassa jengivaihe, että nyt on vähän niin kuin kuulostaa, että pitää tehdä räjähdys, joka on kaiken maan turvallisuusaspekteja ja entä jos se ei onnistu kaikilla kerralla ja voidaanko me nyt oikeasti tehdä tämä CGI:llä, jos ei ikään kuin saada oikeasti bensajuttuja järkättyä. Kun taas meillä se on semmoinen asia, että kun sä oot kerran tehnyt semmoisen konseptin kuin räjähtävä auto, niin sä voit vaan niin copy-pastea niitä sinne niin paljon kuin mieli tekee. Se on aika helppoa. Kun taas tämmöistä niin esimerkiksi, tämmöinen niin kuin, ehkä niin kuin halvin skene, mitä voi kuvitella niin kuin elokuvaa, että sulla on kaksi tyyppiä röökillä ulkona ja ne niin kuin ikään kuin niillä on sattuvalta vain yksi tupakka ja ne ikään kuin ojentelee sitä toisilleen. Niin on semmoinen, animaattorit aika nopeasti, että ei me tuommoista, kato. Pitäisi saada posket kunnolla lommolle, kun ne imee sitä röökiä. Sitten tarvitsee, savunkin pitäisi näyttää hyvältä. Ja miten me saadaan niin kuin, mitä on kuitenkin objekti, jonka ne antaa hahmolta toiselle. Että jos me voidaan liimata se yhden hahmon käteen, niin sitten se on ihan okei. Mutta jos se ikään kuin liikkuu siellä niin kuin vapaasti siinä ympäristössä, niin se on hirveän hankalaa. Sitten se kuitenkaan ei ole kunnolla synkäs niiden sormien kanssa. Se näyttää, että se floattaa siellä. Sitten kaikkea tämmöistä meininkiä. Nämä on toki kaikki asioita, mitä voi tehdä, mutta niin kuin, kyllä me voidaan tehdä ihan mitä tahansa, mutta me ei voida tehdä kaikkia asioita ikään kuin samalla fideliteettitasolla. Joten,
No kuka ton tappelun voittaa? Tai siis voittaako sen, joka inttää pisimpään vai tuleeko jossain vaiheessa iso pomo, joka sanoo, että rahnut riittää tähän ja nyt käsikirjoittaja on hiljaa ja tottelee?
Niin, tai jos sen ilmaisee toisella tavalla tai ottaa vähän askeleen ylöspäin, niin kuin elokuvassa ohjaaja on perinteisesti se, joka calls the shots, että se on se, joka päättää sitä visiosta, tai TV-sarjoissa nykyään on tämmöinen showrunner, joka ikään kuin on se, joka vastaa siitä konseptista, niin kuka se on pelissä? Tai onko semmoista?
No siis joo, totta kai viime kädessä on aina joku, joka päättää. Niin kuin meillä on esimerkiksi meidän creative director Sami Järvi on ihminen, joka päättää aika monesta tämmöistä asiasta, mikä on mun kannalta ikään kuin etu, koska Samilla on tämmöinen vahva kiinnostus tarinankerrontaa, joten se ikään kuin helpottaa näitä keskusteluja usein on mun osalta. Sitten on paljon semmoisia kysymyksiä, että mikä se kokonaisbudjetti on, että mihin nimenomaan se, että paljonko sitä rahaa riittää. Sitä täytyy vähän niin kuin valita, että jos me voidaan tehdä yksi tämmöinen tosi monimutkainen skene jossain, niin mikä on se paikka, missä me oikeasti halutaan tehdä se? Että onko tämä nyt oikea hetki ruveta vääntää sen röökin kanssa vai onko meillä joku semmoinen niin kuin pätkä jossain muualla, joka olisi ehkä niin kuin kuitenkin sitten niin kuin oleellisempi sen kokonaisuuden kannalta. Että se on nimenomaan, että me voidaan tehdä melkein mitä tahansa, mutta me ei voida tehdä sitä joka paikassa. Että se on oikeastaan se on niin kuin prioriteettikysymys enemmän kuin mitään muuta. Ja tietenkin se, että mikä on se prioriteetti on asia, mistä usein sitten niin kuin taitaa sitä peistä, koska mun mielestä saattaa olla yksi asia ja jonkun toisen mielestä saattaa olla toinen asia. Periaatteessa silloin, jos me puhutaan puhtaasta tarinahetkestä, niin silloin ihmiset kuuntelee aika pitkälle mua, koska se on asia, joka on niin kuin mun alueella. Jos taas kyse on jostain niin kuin muusta asiasta, että se ei välttämättä ole tarinahetki, vaan ehkä enemmänkin joku tämmöinen niin kuin varsinaiseen niin kuin pelimekaniikkaan liittyvä hetki tavalla tai toisella, niin silloin ikään kuin niiden prioriteetti ajaa ohi mun prioriteetista. Ja jos me halutaan opettaa pelaajat, että hei, että meillä on tämmöinen erikoiskyky pelissä, se toimii tämmöisellä tavalla.
Anna rööki toiselle pelaajalle erikoiskyky.
Niin, siis sehän on kaikissa peleissä käsittää se oleellisin.
Left trigger kakkosta, niin joo.
Joo, se on nimenomaan tärkeää, että niin kuin, ei ne lapset muuta opi tupakoimaan, jos emme niin kuin näytetä, että miten se tapahtuu. Mm.
Toi pelimekaniikka ja tarinankerronta, mä oon käsittänyt, että se on semmoinen paini, joka ei tule ilmeisesti ihan heti edes loppumaan, että jos pohjimmiltaan ajatellaan, että ihmiset ehkä pelaa, mä esitän tämmöisen väitteen, ihmiset pelaa tietokonepelejä, konsolipelejä sen takia, että se on hauskaa ja se on niinku hauskaa semmoisella aika nopealla sykkeellä vielä useimmiten, että eikö Core Loop tule, eikö tuolta Halon suunnittelijalta vai mistään semmoinen idea, että tavallaan muutaman 10 sekunnin välein tai mitä ikinä pitäisi toistua joku asia siinä pelissä, joka on hauskaa. Ja heillä on tapauksessa oli vaikka se, että siinä on niinku hauskaa tähdätä ja ampua tyyppejä.
Ajatella.
Mutta sitten taas tarinankerronnan nautinnot ehkä yleensä lohkeilee vähän niinku pidemmällä ja hitaammalla aikavälillä. Niin onko siinä joku semmoinen perustavanlaatuinen jännite, että tarinaa et saa kerrottua niinku 5 minuuttiin, tai no tietysti saa kerrottaa, mutta ehkä useimmat tarinat, joita ajattelemme tässä, niin on pidempiä. Ja sitten taas pelaaminen jotenkin helposti johtaa semmoiseen lyhytkestoisempaan säksytykseen.
Joo, no siis tämähän on aika tämmöinen vanha kädenvääntö ikään kuin kahden tämmöisen sektorin välillä. Ja varmaan tämän perinteinen näkemys on se, että peleihin ei mitään tarinoita tarvita. Ja se on nyt tässä vaiheessa aika niin kuin oikeasti kuollut ajatus aika pitkälle, että useimmissa peleissä, joita ihmiset pelaa, on jonkinlainen aika vahva tarinaelementti ja se on niin kuin oleellinen osa sitä. Mutta usein puhutaan myös siitä, että peleissä tarinankerronta on vielä vähän niin kuin kuitenkin alkumetreillään, että niin kuin me ollaan tehty oikeasti tarinanvetoisia pelejä ehkä silleen 20 vuotta, suunnilleen 25 vuotta. Ja sitä ennen niitä oli jonkin verran, mutta ne oli vähän semmoisia poikkeuksia, että hirveän pitkä oltiin semmoisella Tetris-linjalla vielä niin kuin ikään kuin tietyllä tasolla. Ja tämä on ikään kuin konseptina semmoinen, että peli, niin kuin teollisuus yleensä ottaen, ei oikein osaa vieläkään tehdä tarinoita hirveän hyvin. On niin kuin taho, jotka osaa niin kuin peliteollisuuden sisällä tehdä sen, mutta niin kuin se koko ala itse on vähän niin kuin kuheessa sen kanssa. Se näkee tosi paljon siitä, että tosi paljon näkee, että kuinka monet studiot vieläkin tekee pelejä, sieltä suunnittelee pelin, ja sen jälkeen jossain vaiheessa, kun se on niin kuin vähän niin kuin jo suunniteltu, sinne hankkii niin kuin käsikirjoittajan, joka vähän niin kuin vetää storia sinne väliin. Ja silloin se kokemus on yleensä vähän semmoinen, että no, nyt mä pelaan tässä peliä esimerkiksi 15 minuuttia tai 20 minuuttia tai puoli tuntia, ja sitten tulee äkkiä tämmöinen tarinakohtaus, joka on vähän niin kuin liimattu päälle ja tuntuu aika erilliseltä.
Onko tässä nyt siis tämmöinen puhtaan marksilainen tuotantoväline selitys, että ne on firmoja, jossa on joku ohjelmointitiimi ja siellä joku saa idean ja sitten ne tavallaan pyöräyttää jo melko pitkälle valmiin peliasian siitä ja sen jälkeen tajuta, että ai pentele, pitäisikö tässä olla cutscene mukana?
No siis on se varmaan osittain sitäkin, mutta toinen homma on myöskin se, että nämä on niin järkyttävän monimutkaisia tuotteita myöskin, että heti jos sä lisät siihen semmoisen story layerin mukaan, niin kaikki hidastuu entisestään, sun pitää iteroida paljon enemmän koko ajan, koska on helppo sanoa, että okei, että nyt tämä combat toimii ja nyt me saadaan tämä skulaamaan. Mutta sitten kun ruvetaan katsoa, että, no, että miten tämä skene toimii, niin ensinkään se ei toimi semmoisella samanlaisella kaavalla, että sun on vaikea sanoa, että, niin kuin, että, no, että nyt meillä on toimiva niin kuin story-kaava, että me voidaan ikään kuin soveltaa joka paikkaan tässä pelissä, kun taas jonkun taistelumekaniikan kohdalla sä voit sanoa, että no, okei, että nyt me tiedetään, että meidän tämä peli toimii ja me voidaan ikään kuin iskeä sitä tänne peliin niin paljon kuin me halutaan, ja se on aika helppo. Se on, niin kuin, se on suhteessa hirveän halpaa sisältöä. Kun sä oot kerran kehittänyt sen logiikan sille, niin sä voit käyttää sitä joka paikassa, ja se ikään kuin automaattisesti tuo sulle toivottavasti viihdyttävää sisältöä. Kun taas kaikki storieskenet on sellaiset, ne on kaikki niin custom-duunia, että ne pitää suunnitella erikseen ja implementoida erikseen ja ikään kuin ajoittaa sinne erikseen, ja niin kuin ne vaatii hyvin paljon tämmöisiä niin kuin uniikki-assetteja, joita sinne tehdään, että tarvitaan näyttelijöiden suorituksia ja grafiikkaa ja ääniä ja kaikkea muuta vastaavaa, jotka pitää myöskin iskeä sen niin kuin hyvin semmoisella tietyllä tavalla, että jos sä rupeat muuttamaan niitä elementtejä pikkasen, niin se ei enää toimikaan, niin se vaatii vain sitä, että se skeneen pitää jauhaa tosi pitkään ennen kuin se on kunnolla. Että se on yksinkertaisesti kalliimpaa.
Mikä olisi esimerkki sellaisesta pelistä, ja nyt sä et saa mainita omia tai teidän firman pelejä vai jonkun muun, joissa sun mielestä se tarina toimii, jossa ikään kuin jos me ajatellaan sitä tarinallisuutta, että se olisi se eteenpäin vievä voima ja se, minkä takia ihmiset sitä peliä pelaa.
No näitä on aika paljon erilaisia. The Last of Us, joka tuli viime vuonna ulos, on tosi hyvä esimerkki siitä, että siinä ollaan hyvin pitkällä. Niin siis se itse pelihän siinä on hyvin toimintatäytteinen, että se varsinaisesti ei ole mikään semmoinen verkas viipyilevä peli niinkään, vaan siinä on tosi paljon toimintaa siellä välissä. Mutta ne on hyvin taitoisesti kirjoittaneet sen tarinan sellaisella tavalla, että se tukee sitä pelityyliä jatkuvasti. Tämän vuoden alussa tuli semmoinen peli kuin Firewatch, joka on niin kuin siinä mielessä hyvin erilainen, että se on semmoinen aika viipyilevä, rauhallinen, puhtaasti tarinavetoinen tarina niin kuin miehestä, joka on 80-luvulla niin kuin tulivahtina jossain tuolla skutassa, ja silloin ainoa sen kontakti on ikään kuin toinen henkilö, joka on toissa tämmöisessä niin kuin vahtitornissa tarkkailemassa niin kuin tulipalon merkkejä, ja ne keskustelee radiolla koko sen kokemuksen ajan. Ja se on taas semmoinen niin kuin puhtaasti tarinavetoinen menikin, jossa on kyllä niin kuin muutakin pelimekaniikkaa, mutta siinä me ei ammuta ketään, tai siinä ei ole minkäänlaista niin kuin väkivaltakonfliktia.
Onko noiden kahden välillä muuten joku semmoinen ison studion ja indie pelin ero, koska eikö se Firewatch ole indie? Ainakin mulla on semmoinen mielikuva.
On, se on muistaakseni 12 hengen tiimin tekemä peli, kun taas The Last of Us on varmaan 200 ihmistä tehnyt sitä, että se on niin kuin aika, niin kuin siinä on merkittävä ero siinä ikään kuin kustannusten määrässä.
Niin kuin voisi ehkä ajatella, että pienellä tekijällä on tietyllä tavalla mahdollisuus ottaa riskejä ehkä enemmän kuin isolla talolla. Toisaalta,
niillä resurssit on pienemmät, jolla
niin, kustannukset on pienemmät. Tietysti ei niillä ole sitten niin kuin kassaakaan, jolla kestää niitä huuteja, mutta mun käsitys on siitä, että siellä indieskenessähän niin kuin edelleen julkaistaan kaikkea häröä kokeilua ehkä kuitenkin enemmän kuin sitten ikään kuin määritelmästi siitä, mikä on AAA-kama.
Joo, ihan ehdottomasti. Siihen on monta syytä, joista niin kuin varmaan se iso on oikeasti on raha. Että se, että jos teet tuommoisen todella ison jonkun Last of Usin tai jonkun muun vastaan. Mä en tiedä, mikä niiden budjetti oikeasti on, mutta niin kuin puhutaan kuitenkin niin kuin minimissään niin kuin 10 miljoonista euroista, että se on niin kuin todella massiivisia juttuja. Kun taas se, että sulla on niin kuin tommoinen pikkuinen indie-peli, niin no, sulla on nyt 12 ihmistä sisällä ja sun pitää maksaa niille palkkaa ehkä niin kuin vuoden tai kahden verran. On aika selvää, että se on jotain, minkä sä voit esimerkiksi kickstartata aika helposti, että on niin kuin helppo tehdä, tai no okei, mä nyt sanon, ei se oikeasti helppo ole, mutta niin kuin on täysin mahdollista tehdä niin kuin hyvä pitchi siitä ja saada jengi innostuneeksi ja saada ne rahat sitä kautta etukäteen. Ja niin kuin, se on myös semmoinen, että se suhtautuminen muuttuu heti, kun se rahasumma muuttuu. Että jos sulla on pieni tiimi, joka kerää niin kuin en mä tiedä, 50 000 euroa niin kuin pelin tekemiseen, joka on niin kuin suhteessa niin kuin yksityishenkilölle toki niin kuin iso summa, mutta ikään kuin firmalle ei mikään merkittävä summa. Niin kuin, jos niillä tulee jotain säätöä, niin jengi antaa sen aika helposti anteeksi. Kun taas heti, jos on semmoinen, että okei, että no, teillä on nyt niin kuin 60 miljoonaa, niin se on heti semmoinen, että, no, että me annettiin teille 60 miltsiä ja silti tämä on niin kuin jotenkin levällään, että niin kuin, mitä ihmettä. Ja tästä tietenkin päästään siihen, että pelien tekeminen on yksinkertaisesti vain hirveän vaikeaa, koska on helppo suunnitella niin kuin esimerkiksi, no suhteessa helppo suunnitella esimerkiksi niin kuin hyvin niin kuin tehty elokuva. Että on helppo nähdä, että miten tämä homma toimii, kun tässä peleissä sä et tiedä etukäteen, mitä siellä on tulossa. Et on niin kuin helppo nähdä, että okei, että meillä on tämmöisiä suunnitelmia, tämä vaikuttaa paperilla hyvältä, mutta jos se oikeasti tunnu hyvältä jostain syystä, sitten pitää säätää, kunnes tuntuu. Ja se voi viedä yllättävän paljon aikaa.
Mutta onko se ero tuossa kohtaa niin kuin elokuvien ja pelien kanssa se, että pelit on tietyssä mielessä kuitenkin edelleen kehittyvä muoto siinä, missä elokuvalle kaikki ne tuotannon osatekijät on tietyssä mielessä standardoituja, että meillä on kamerat ja me tiedetään, että on olemassa ekstroja ja lavasteet olisi hyvä olla.
Niin ja tavallaan siinä vaiheessa, kun on budjetoitu siis esituotannossa elokuva, niin totta kai asiat voi mennä aina vähän eri tavalla tai Otto voi onnistua tai epäonnistua, mutta periaatteessa melko varhaisessa vaiheessa putkea tiedetään, että meillä menee näin monta päivää ja näin monta työpäivää ja sitten siitä tulee niin kuin valmis tuote on valmis tuolloin.
Ideahan olisi vähän niin kuin se, että ennen kuin käsikirjoitus on valmis, niin mitään oikeastaan, ei niin kuin oikeasti tapahdu hirveästi sen elokuvan parissa. Että toki sen käytetään rahaa johonkin tiettyihin juttuihin, mutta niin kuin oikeasti ne kustannukset on vähäiset ja myöskin se niin kuin määrä ihmisiä, jotka on mukana siinä prosessissa on aika pieni. Ja sitten kun kässäri on valmis ja on niin kuin ikään kuin kaikki koneet sen hyväksi ja näkevät, että okei, tämä on jotain, mitä me pystytään tuottamaan, niin on aika helppo tehdä semmoinen tuontosuunnitelma sille hommalle, joka niin kuin ikään kuin ottaa huomioon kaiken, niin kuin mitä se käsikirjoitus pitää sisällään, ja sitten päättää, että no okei, tähän meillä on rahaa, tähän meillä ei ole rahaa, ja tehdään ehkä jotain muutoksia sen pohjalta. Mutta on kuitenkin, siinä vaiheessa, kun varsinaisesti ruvetaan kuvaamaan, kun tuotanto oikeasti alkaa, niin on aika selkeät sävelet. Ja peleissä taas se ensinnäkin siinä on se, että ylipäätään pystyy tekemään isossa pelissä yhtään mitään, niin pitää olla aika iso porukka, joiden pitää olla siinä mukana tosi pitkään. Et on mahdollista niin kuin ikään kuin aloittaa elokuvan tekeminen aika pienellä porukalla, jotka vaan hioo sitä käsikirjoitusta keskenään ja siihen voidaan käyttää niin kuin esimerkiksi puoli vuotta. Ja usein vielä tapahtuu sillä tavalla, että se tapahtuu ikään kuin tietyllä porukalla, jotka tekee myöskin muita töitä samanaikaisesti. Et se on ikään kuin semmoista niin kuin aika munia-jo-meininkiä. Kun tässä peleissä on silleen, että jos tekee tämmöisen ison niin sanotun AAA-pelin, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla silleen luultavasti niin kuin vähintään 50 ihmistä tekemässä jonkinlaista pre-productionia siinä ja niille kaikille pitää kuitenkin maksaa palkkaa ja se tarkoittaa sitä, että jos se niin kuin venyy kahdella kuukaudella se pre-production, niin sitten siinä on 50 ihmisen liksat, jotka niin kuin napsahtaa siihen päälle heti ja se on niin kuin ne ihan kulut kasvaa tosi nopeasti, että täytyy ihan kuin ymmärtää se aika hyvin ja sitten on paljon tämmöisiä niin kuin teknisiä kysymyksiä esimerkiksi, että siinä vaiheessa, jos ollaan suunniteltu, että meidän tehdään elokuva, niin voidaan päättää, että me kuvataan nyt tällä kameralla ja tällä linssillä. Tämä on niin kuin meidän planitään suhteen. Sitten sä meitä ikään kuin vuokraat ne jostain tai ostat kaupasta tai mitä teetkään. Mutta niin kuin on helppo tietää etukäteen, että mitä hän saat, koska nämä on niin kuin standardisoitu juttu. Kun taas meillä se meininki on niin semmoinen, että no minkälainen kamera me rakennetaan nyt tyhjästä peliä varten. Ja se on oikeastaan semmoinen, että niin kuin se eksperimentaatio ikään kuin elementti siinä on paljon isompi.
Niin ja siis elokuvissa ei tule kai yleensä semmoista ideaa, että tähän elokuvaan kuuluisi se, että yhtäkkiä elokuvateatteri täyttyy puolilleen vihreästä limasta, mikä on niin kuin tavallaan peleissä tällaista tietyssä mielessä voi tapahtua.
Kaikissa peleissä on nimenomaan tämä limakohtaus kyllä, että se on aika oleellinen kokonaisuus.
Tämä kertoo taas jotain Karin pelikokemuksista tai kuvitelluista pelikokemuksista. Piti kysymäni tällensä ikään kuin loppua kohti elegantisti tiivistään, että pystyykö pelien tarinan kerronnasta tai kirjoittamisesta piirtämään jotain semmoista ikään kuin trendilinjaa, että jos katsoo vaikka 2010 lukua, niin onko yksi tai useampia semmoisia suuntauksia, joihin ollaan oltu menossa ja joita tässä sitten ehkä voisi vielä tulevaisuuteen ekstrapoloida niin kuin muutaman vuoden verran, että mitä he, en tiedä laskenko itseäni tässä pelaajaksi, niin lätkytetään about vuonna 2020, siis minkä tyyppisiä tarinoita tai millä tavalla rakennettuja tarinoita?
Kyllä hyvin huomaa sen, että ikään kuin tarinoiden monimutkaisuus on selkeästi vähän niin kuin nousussa, että aiemmin storit oli aika paljon semmoisia, että mennään jonnekin ja pelastetaan prinsessatyyppisiä juttuja, jotain muuta, aika niin kuin, ei välttämättä hirveän semmoisia tiedostavia juttuja, nykyisin on paljon enemmän, tarjotaan pelaajille yleensä jonkinlaisia valintoja sen pelin aikana, joiden merkityksessä saattaa sitten niin vähän vaihdella riippuen pelistä, mutta kuitenkin, että voit mennä oikealle, voit mennä vasemmalle, voit tehdä merkityksellisiä päätöksiä sen itse niin kuin pelin aikana. Toinen juttu, mitä näkee yhä enemmän, on semmoinen ikään kuin, niin kuin dynaaminen tarinankerronta, jossa mennään, tämä näkyy erityisesti indie-puolella, mutta se kiinnostus siihen on aika iso muualle, koska se tarjoaa ikään kuin uudelleenpelun mahdollisuuksia eri tavalla. Niin kuin hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi semmoinen kehittely ollut indie-peli kuin The Church in the Darkness, joka käsittelee niin kuin kultteja tai tämmöistä uskonnollista kulttia Etelä-Amerikassa 70-luvulla. Ja idea on se, että päähenkilö on hahmo, joka menee tutkimaan sitä kulttia, se yrittää paikallistaa tämän niin kuin, jonkun sukulaisensa, muistaakseni jonkun sisaren tyttärensä, joka on ikään kuin kadonnut sieltä kultteja, se menee sen katsoa, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu, että mikä, niin kuin, onko se kunnossa. Ja se, mitä siellä kultteissa varsinaisesti tapahtuu, on jotain, mikä riippuu pelikerrasta. Eli se kultte saattaa olla joku niin kuin täysin hyvän tahtoisia hippejä, tai se saattaa olla joku niin kuin saatanan palvelujen pesä, jossa tapahtuu kammottavia asioita, ja samoin myöskin ikään kuin, että mikä sen ikään kuin mikä sen ikään kuin sisaren tyttären tilanne siellä on, se, joka saattaa muuttua se paljon, että se voi olla osa sitä, tai se voi olla kidnappattu, tai se voi olla aivopesty, tai se voi olla niin kuin, ikään kuin havainnut, että se on hirveän virheen, niin on niin kuin valmiina lähtemään pois sieltä tai jotain muuta. Et sä et koskaan tiedä etukäteen, mikä se tilanne tarkalleen ottaen on, mutta se ikään kuin yleinen perusasetelma on aina sama. Eli se on semmoinen aika hyvin ikään kuin, niin kuin hallittu kokonaisuus, että tiedät, että oli miten oli, me ollaan joka tapauksessa tämän kultin niin kuin alueella Etelä-Amerikassa, ja se rajoittaa sen ikään kuin pelaajan liikkeelle tietyllä tavalla aika paljon, mutta se kokemus saattaa olla hyvin erilainen. Ja tämä on jotain, mikä on usein hirveän monimutkaista suunnitelma, mutta heti kun sulla on ikään kuin, niin kuin hyvät järjestelmät siihen, niin sitä sisältöä voidaan tehdä aika paljonkin eri tavoilla. Ja se on semmoinen, joka on varsinkin nykyisin, kun pelit on tosi kalliita tehdä, ja usein halutaan, että pelaajat mielellään pelaa niitä aika pitkään, niin ajatus siitä, että sä voit pelata saman pelin toistuvasti, mutta saada eri kokemuksen, on aika niin kuin houkutteleva.
Kiitoksia tästä, Mikko, ja no et kuitenkaan kerro, mitä oot tekemässä, mutta siis oot sä tällä hetkellä hengähtämässä vai joko siellä viritellään seuraavaa?
No mä olin tuossa hengähtelemässä ton meidän kovan puskun jälkeen jonkin aikaa, ja nyt päästään niin oikeasti ruveta tekemään jotain luovaa työtä, että niin kuin, kyllä tässä niin kuin aina jotain pitää olla niin kuin työn alla, että ei se käy niinkään, että istutaan paikalla ja pyöritellään peukaloita, että niin kuin, ei se liksa juokse, jos ei tee töitä, mikä sinänsä on musta väärin, mutta niin kuin.
Sitä me podcastajatkin aina manataan. Kiitoksia siis tästä vierailusta.
Ei mitään, ole kiva.
Hei vaan, vikasietotila siirtyy loppujakson ajaksi ASMR-moodiin, eli aiomme kuiskutella. Ei vain eskaan, aiomme puhua ihan... Aiomme puhua ihan tavallisella äänellä. Ja tällä viikolla, kuten kaikilla muillakin viikoilla, näin podcastin lopuksi, me sivistämme teitä, arvon kansalaiset. Ensin sivistämme teitä Kari Haakanan suulla.
Minulla on linkki, vinkki, joka edellä kuulun mukaisesti liittyy pelaamiseen. Suosittelen teille nimittäin ja kaikille muillekin Internet Arcade-nimistä palvelua, joka on osa Internet Archivea, eli archive.org. Mutta tämä on siitä hauska tämä Internet Arcade, että täällä voi selaimella pelata tietokonepelejä, joita pelattiin silloin, kun tietokonepelit eivät vielä olleet tietokonepelejä, vaan oikeastaan konsolipelejä. Pelit on nykytekniikan näkökulmasta jotenkin hassuja, koska niissä on lähinnä semmoisia pikselimöykkejä, jotka liikkuu, mutta minun sydämessäni on lämmin paikka esimerkiksi Defenderille tai Saxonille, joita täältä löytyy, ja ne on sivistäviä. Jos ei muuta, niin lapset, katsokaa näitä. Tällaista elämä oli joskus.
Kyllä, hiihdimme nykyään yhdellä suksella kouluun niin, ja pelasimme Saxonia.
Pelasimme Saxonia, ja teillä on nykyään PlayStationit, ja herra tietää mitkä hienot, että pari tuntia tätä, niin opitte olemaan taas kiitollisempia maskalit.
Niin, että jos joku käyttäytyy tuhmasti, niin pannaan sen Internet Arcadeen ja sitten vähän oppii siitä.
Niin.
Tällä viikolla ihmistä voi myös rangaista sillä asialla, joka on minua ärsyttänyt, nimittäin laittaa hänet varaamaan e-kirjoja Helsingin kaupungin kirjaston sinänsä mainiosta palvelusta. Siellä kun on semmoinen jännittävä systeemi, että siellä ei voi varata kaikkia e-kirjoja. Siellä on nimittäin sekä e-book-muotoisia kirjoja että PDF-muotoisia kirjoja. PDF-muotoisia kirjoja ei voi varata. Joten nyt mä oon esimerkiksi metsästänyt sieltä pari viikkoa semmoista tosi kallista, noin 80 euron hintaista kirjaa. Niitä on yksi kappale siellä, ja sitten siinä lukee silleen avuliasti aina, että no niin, tämä lainaus päättyy niin kuin vaikka keskiviikkona illalla kello 23.39, ja mä oon pannut itselleni kalenterin muistutuksen, ja mä olen siellä sillä. lähes sillä täsmälleen sillä minuutilla vahtimassa sitä, niin silloin se on laitettu jo uudestaan. Ja sitten siinä on niin kuin viikon päässä taas se palautusaika. Eli siis koska sitä ei voi varata, niin se alkuperäinen lainaaja saa sen ikuisesti itselleen. Siihen on varmasti joku ihan tosi hyvä syy, miksi se on tehty niin.
Miksi?
No esimerkiksi se, että ihmiset jotenkin ajautuisi hulluiksi ja
niin,
hyppäisi sillalta alas.
Kirjoja.
Mutta niin kuin, Panu, kerro meille joku hyödyllinen asia.
No, koska me kuultiin tuossa aikaisemmin Karin öisistä seikkailuista näissä NetHack-luolissa, niin mä ajattelin mennä kreikkalaiseen mytologiaan, eli tekstieditoriin, yllätys, yllätys. Eli Daedalus tekstieditori on tämmöinen niin kuin eräänlainen niin kuin post-PC-ajan niin kuin kirjoitusohjelma. Se on tämmöinen niin kuin iOS-laitteelle, eli iPadille ja iPhonelle tehty niin kuin hyvin visuaalinen tekstieditori, että siinä ei ole tiedostoja tai kansioita, siinä on tämmöisiä sivukasoja, eli sivujat järjestellään kasoihin niin kuin kosketusnäyttöjen näytön liikkeellä. Ja se on niin kuin jotenkin yllättävän luova tapa niin kuin organisoida tekstiä ja niin kuin tehdä siis tekstieditori. Ja käyttäjällä on rajaton määrä näitä kasoja ja jokaisen kasan sisällä voi olla rajaton määrä sivuja. Ja niitä on hyvin helppo järjestellä sitten sen kosketusnäytöllä. Ja samaan aikaan se on kuitenkin äärimmäisen minimalistinen, että en iPadilla kirjoittava ihminen halua, että se editori hyppii silmille ja siinä on hirveän määrä jotakin niin kuin, nappeja ja kilkkeitä. Että se on niin kuin kaunis, elegantti, minimalistinen, jotenkin puhdas.
Ja lisäksi, jos sen pelaa läpi, niin sitten voi tappaa myyttisen hirviön ja pitää ottaa punaista lankaa mukaan tai jotain niin kuin metaforat. Miten sä, Kari, joskus sanoitkaan metaforista, että
ne on niin kuin persikat, ne ei vaan toimi.
Tämän ajatuksen myötä ikäsietotila kiittää kuuntelusta ja kehottaa teitä tekemään seuraavia asioita. Tai siis sanotaan, että joku niin kuin nimetön ihminen kadulla tulee vastaan ja kuiskuttaa, että psst, käy iTunesissa ja rankkaa ikäsietotila podcast 5 tähdellä ja kirjoita sinne arvioon, niin se olisi tosi hyvä juttu.
Ja mä en kuiskaa, mutta mä silti kehotan teitä menemään Areenaan, josta tämän podcastin voi kuunnella tai sitten voi tilata sen Areenasta haluamaasi podcast-ohjelmaan.
Ja meille voi lähettää sähköpostia osoitteella vikasietotila@yle.fi ja Twitterissä meidät tavoittaa hashtagillä vikasietotila.
Tunnusmusiikki on Juha Jaakkolan ja sen myötä sanomme teille, että kuulemisiin.
Hei kaikille.
Hei.